Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Pjesma nad pjesmama. Osvrćemo se ponovo na drugo poglavlje. Čitali smo: glase grličin čuje u našem kraju. Riječ je o grlicama ili divljim golubicama koje su danas sasvim uobičajena stvar. Vidio sam ih u Izraelu. Vrlo su slične grlicama koje imamo i mi ovdje. Samo su se meni učinile nekoliko manje. Golubica je oduvijek bila simbol mira. Razlog za to je stoga što je golubica odletila i vratila se noseći nojin maslinovu grančicu u kljunu nakon što su se vode koje su potopile zemlju povukle. To je govorilo o miru, jer je vrijeme suda i osude prošlo. Grlica nam također govori i o spasenju koje vi i ja imamo, a koje je potpuno jer je vrijeme suda prošlo. Ono što je prošlo zbog toga što je Krist ponio našu osudu. On ju je primio umjesto nas. Ja sam spašen, ali ne zbog onoga tko sam i što sam, već zbog onoga što je Krist učinio. Dragi prijatelji, vaši grijesi su ili na vama, ili na Kristu. Ako su vaši grijesi još uvijek na vama, vi tek morate primiti svoju osudu. Ako ste se pouzdali u Krista, vaši su grijesi na njemu. On ih je ponio za vas i sud nad vama je stvar prošlosti. Spasenje zadobivate vjerom. Golubica ili grlica govori o miru kojeg je on načinio za nas. To je razlog zbog kojeg neće samo nekoliko svetaca susresti Krista prilikom uzdignuća crkve. Ima ljudi koji vjeruju da će samo super sveci otići s Kristom. Bilo kako bilo, nada svakog vjernika je da će biti uzet s Kristom kada on dođe po svoju crkvu. Mi ćemo otići kako bismo bili s njime. Ne zato što smo bili nekakvi super sveci, već zato što nas je izmirio s Bogom svojom krvi, prolivenoj na križu. Golubica je simbol ovoga. Grlica je jutarnja golubica. Ondje gdje ja živim, grlica je prva ptica koja ujutro ustaje. One su glasnici novog dana koji dolazi. Dopada mi se način na koji je Vac to izrazio. Očito je proveo dosta vremena u proučavanju pjesme nad pjesmama. On je zapisao: zimsko doba već je prošlo, magle su se digle, proljeće je došlo. Čuje se glas svete golubice kako navješćuje novu radosnu godinu. A kad ćemo čuti Krista, Isusa, kako kaže: ustani ljepoto moja i dođi, srca naša s veseljem će biti brža od vjetra i ostaviti za sobom sve zemaljske radosti. Smokva je izbacila prve plodove. Vinograd u cvatu miriše, čitali smo dalje. Ovo su znakovi proljeća. Ustani, dragano moja, ljepoto moja i dođi. U prvoj Solunjanima 4:16 retku čitamo se o tome kako će najprije uskrsnuti mrtvi u Kristu. Gospodin Isus rekao je: idem pripraviti vam mjesto, kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. Ivan 14, 2. i 3. redak. Ustani, dragano moja, ljepoto moja i dođi. Golubica u spiljama kamenima. 14. redak ovog drugog poglavlja glasi: golubice moja u spiljama kamenim, u skrovištima vrletnim, daj da ti vidim lice i da ti čujem glas, jer glas je tvoj ugodan i lice je tvoje krasno. Psalmist je ovako vapio. U 74. psalmu, 19. retku, čitamo: ne predaj jastrebu život grlice svoje i život svoje siromaha ne zaboravi zauvijek. Hoće li nas Gospodin izbaviti? Rečeno nam je da će nas sakriti u kamenim udubinama, a ta stijena simbolizira Krista. On je stijena na kojoj je izgrađena crkva. On je ponio našu osudu i zbog toga mi možemo počivati u njemu. To bi nam trebalo donijeti ne samo zadovoljstvo, već također i sigurnost. Ako se danas nalazite na stijeni, tada ste na sigurnom. Čak i ako ne prepoznajete ovo, još uvijek ste na sigurnom. 1. Omani gospodin i njegova gospođa iz Škotske sa velikom su sigurnošću govorili o svom spasenju. Netko je dobacio: vi govorite i ponašate se kao da čvrsto i sigurno stojite na stijeni. Gospođa je na to odgovorila: to je točno. Ja se ponekad tresem na toj stijeni, međutim, stijena se nikada ne trese ispod mene. Golubica je također simbol Svetoga Duha. On je sišao na gospodina Isusa u obliku golubice. Tako svatko tko je u Kristu ima tog duha u obliku golubice koji prebiva u njemu. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov, zapisao je Pavle u Rimljanima 8.9. redak. Svi pravi vjernici su poput golubice. U njenoj jednostavnosti i nježnosti. Naš gospodin poticao nas je da budemo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. E sad, meni se čini da su golubice prilično glupe ptice. Neki dan vozio sam se u autu i slučajno sam udario golubicu. Glupa golubica stajala je posred auta ceste sve dok se auto nije približio dovoljno blizu da je udari. Žao mi je zbog toga, međutim, rekao sam: ti glupa ptico, što si stajala ondje? Vidite, vi i ja trebali bismo biti bezazleni poput golubova. Međutim, u ovom svijetu u kojem živimo također moramo biti i mudri kao zmije. Ili će netko i nas pregaziti. Golubovi su vrlo plašljive ptice. Gospodin kaže: ko ptice će dohrliti iz Egipta, ko golubica iz zemlje Asirske, i naselit ću ih po kućama njihovim, riječe Jahvina. Čitamo u Hošeja 11.11. Golubovima je potrebno skrovište u stijenama. Krist je predivno oslikan u stijeni koja je bila ranjena zbog nas. Kao što je netko rekao: u Kristovo srce stigao sam kroz ranu od koplja. Topladijeva predivna pjesma temelji se na ovoj misli: stijeno spasa. Nastavku male lisice. U 15. retku čitamo: pohvatajte lisice, male lisice, što oštećuju vinograde, naše vinograde u cvatu. Nisu imali previše problema sa postavljanjem ograda, kojom su mogli zadržati velike lisice. Međutim, male lisice zadavale su im probleme. One male lisice mogle su se prošuljati u vinograd. One bi se prokrale unutra, uništile bi grozdove i rastrgale mladu lozu. U ovome je sadržana stanovita poruka i za nas. Lisice su i lukavi grijesi i ljudi poput lisica koji kvare ostale. Obje ove kategorije su bile smjelo izvedene na svjetlo od strane Ivana Krstitelja. O lukavima, podlim grijesima rekao je: tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim tko nema. Od koga ima hrame, neka učini isto tako. Ne utjerujte više nego što vam je određeno. Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom. Zatim je Ivan Krstitelj uperio prst u Heroda, kojeg je naš gospodin nazvao ta lisica, i rekao mu da nema prava biti oženjen tuđom ženom. Mogu vam reći da propovjednik neće biti pretjerano popularan kada kaže nešto tako. Herod je zbog toga dao ubiti Ivana Krstitelja, odrubivši mu glavu. Bilo kako bilo, male lisice su te koje se uvlače u suvremenu crkvu i stvaraju probleme. Mali grijesi su ti koji kvare zajedništvo među vjernicima i pokvare kršćanski život. Na primjer, postoje mali grijesi propusta. Znati dakle dobro činiti, a ne činiti ga grijehe, čitamo u Jakovljevoj 4.17. To je samo jedna od malenih lisica. To je grijeh propusta. Koliko puta vidimo nešto što bismo mogli učiniti za Boga, ali to ne učinimo. Koliko puta smo sagriješili na ovakav način? Rečeno nam je da je gospodin Isus čitavog svog života činio dobro. Čitam u knjizi o čovjeku imenom Krist koji je činio dobro. To me izbacuje iz takta što se lako zadovoljim samo činjenjem ničega. Koliko puta smo nakanili napisati pismo, međutim nismo ga napisali. Koliko puta smo nakanili učiniti nešto za misiju, međutim zanemarili smo to učiniti. Koliko puta smo trebali moliti za nekoga, međutim zanemarili smo to učiniti. Sjetimo se samo riječi proroka Samuela iz 1. Samuelove 12.23. redak. A od mene neka je daleko da skriješim, Jahvi, prestajući moliti za vas. Sve su to mali grijesi propusta. Oni su male lisice koje uništavaju vinograd. Ovdje je još jedna takva lisica. Sve što nije iz uvjerenja, grijeh je, čitamo u Rimljanima 14.23. Koliko često učinimo neki korak po vlastitom nahođenju, međutim pokušavamo ga nazvati korakom vjere. Znamo da se u stvari ne radi o vjeri. Svjesni smo toga da u stvari želimo da stvari idu onim tokom kojim mi to želimo. To je grijeh. To je mala lisica. Ona se uvlači i uništava Božje djelo. Imamo težnju osloniti se upravo na slomljeni štap i održavati se s ostatkom vlastitog pobožnog stava. Običavamo reći, činim ovo zato jer me Bog tako vodi. A ipak znamo da to nije tako. Vrlo lako spremni smo izreći ovakvu izjavu. U poslanici Rimljanima pročitali smo da je sve što ne činimo po vjeri grijeh. Pristranost je još jedna mala lisica koju se vrlo često može opaziti kod Božjeg naroda. Jakov o njoj govori jako otvoreno. U Jakovljevoj 2. poglavlju 9. retku čitamo. Ako li ste pristrani, grijeh činite i zakon vas osuđuje kao prijestupnike. Meni se desilo upravo to o čemu piše Jakov. Jednom sam otišao u posjet stanovitoj crkvi i pri tom nisam želio da me prepoznaju. Htio sam samo čuti propovjednika. Kada sam ušao, čovjek na vratima prema meni se ponio krajnje uvrijedljivo. Rekao mi, ti pričekaj ovdje. Nakon nekoliko trenutaka vratio se i rekao mi, za tebe nema mjesta. Treba ćeš stajati ovdje u pozadini. Gledao me nekoliko trenutaka, a zatim rekao, o, pa to ste vi, odmah ću vam donijeti stolicu da sjednete. Tragično je što se u nekim crkvama za vrijeme bogosluženja bogate ili poznate ljude spominje i pozdravlja, dok se nekog siromaška, koji je vjerojatnije pobožniji, u potpunosti ignorira. To je mala lisica koja uistinu narušava Božje djelo u današnje vrijeme. Zatim, postoje male lisice davanja Bogu preko volje. Ne radi se tu samo o količini ili iznosu kojeg se daje. Problem je u stavu kod davanja i tu nastupa svo licemjerje ovoga čina. Pjevamo pjesme, na primjer, tebi dajem sve, a nakon toga u košaricu za kolektu ubacimo najsitniji novčić kojeg nađemo u džepu. Ono što pjevamo u stvari je laž. Pretvaramo se da smo čitave sebe i sve ono što imamo dali gospodinu. Dragi prijatelji, to su male lisice koje uništavaju mnogo grožđa u gospodinovom vinogradu. Nastavak ima za temu noć prije svitanja. Sljedeća predivna izjava slijedi odmah nakon pjesme mladoženjinog povratka, kojim se simbolizira uzdignuće crkve, to jest Kristov povratak po svoju crkvu. U 16. retku čitamo: Dragi moj pripada meni, a ja njemu, on pase među ljiljanima. Pjesma nad pjesmama izražava najviše duhovno stanje odnosa između gospodina Isusa Krista i vjernika. Niti jedna druga knjiga u čitavoj Bibliji ne oslikava ovaj odnos bolje od ove malene knjižice i nema veće visine nego ove izražene upravo ovdje. Dragi moj pripada meni, a ja njemu. Ovo je jedna od najdubljih i najsnažnijih od svih teoloških istina koju je gospodin Isus izrazio ovim riječima, a čitamo Ivan 14.20, i vi u meni, i ja u vama. Mladenka kaže, dragi moj pripada meni, a ja njemu. Gospodin Isus u stvari je rekao, ovdje dolje ja sam zauzeo vaše mjesto i umro sam na križu, ja sam u vama. Sada vi morate svjedočiti o mome imenu ovdje, u ovome svijetu. To naravno možemo učiniti samo u sili Svetoga Duha. Međutim, mi smo u njemu ondje gore, sjedimo u nebesima, prihvaćeni u ljubljenome, pridruženi njemu, uskrsli s Kristom. U Kolosanima 3.1 čitamo, ako ste su uskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Kako je to divno! Dragi prijatelji, ako ste Božja djeca, zašto mu ne biste rekli da ga volite? Vi i ja živimo u vremenima u kojima možda nemamo previše materijalnih dobara. Međutim, mi smo ipak bogati. Ne hvalimo se ljudima, hvalimo se Kristom. Pavao je zapisao, zato neka se nitko ne hvasta ljudima, jer sve je vaše, bio Pavao, ili Apolon, ili Kefa, bio svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće, sve je vaše. Vi Kristovi, a Krist Boži. 1. Korinčanima 3, 21-23. Mi pripadamo Kristu. On je naš, on pripada nama. On je naš spasitelj, on je naš pastir. Trebali bismo mu se približiti i primiti sve one predivne duhovne blagoslove koje nam pripadaju. Radi se o vrlo visokom nivou duhovnog života kada vi i ja možemo reći, dragi moj pripada meni, a ja njemu. On pase među ljiljanima. Ovo se ponovno odnosi na ležaljku prikrivenu cvijećem za kojom on sjedi za stolom. To nam govori o zadovoljstvu, o zajedništvu, o radosti i svemu što je predivno. Ovaj svijet čezne za ovim stvarima. Ovaj svijet je u potrazi za dobrim provodom. Ovaj svijet želi proživjeti ovaj život. Pa hajdemo se provesti i proživjeti dobro ovaj život sjedeći na Kristovim stolom i radujući se zajedno s njim. Ovo je visoka duhovna razina. Bojim se da mnogi od nas ne dostižemo ovo stanje. Zbog toga moramo vapiti jednako kao što je vapila i mladenka. Povuci me, za tobom ćemo potrčati. Ne možemo trčati, ne možemo se natjecati u trci koja nam je dodijeljena dok ne samo da vidimo Isusa, već dok ne primijenimo na sebe njegovu silu u našim životima. Dragi moj, pripada meni, a ja njemu. I 17. redak kaže, prije nego dan izdahne i sjene se spuste, vrati se, dragi moj, budi lagan kao srna, kao lane na gori Beteru. Prijevod bi trebao glasiti, dok dan ne svane i sjene pobjegnu, vrati se, dragi moj, budi poput srne, poput laneta na gori Beteru. Vraćamo se na sliku Isusa Krista kao jutarnje košute. Sjećate se kako smo ga vidjeli onog jasnog jutra u 8. stihu, kako pobjednički stoji na planinskom vrhuncu. Cijelu noć lovci su ga željeli ubiti, a razjareni psi gonili su ga. Kako je to bilo užasno. Prošao je kroz vrata smrti, međutim izašao je kroz vrata uskrsnuća. U svjetlu ovoga, usprkos činjenici što vi i ja živimo u mračnom svijetu, možemo se radovati svanuću novoga dana. Dragi prijatelji, neka bi vam otkupljenje koje imate u Kristu, kao i sve ostalo što je On učinio za vas, nosilo posebno značenje. Počivajte na tome, neka vam to bude utjeha, neka vam to bude jastuk na kojem ćete odmoriti glavu tijekom mračnih trenutaka u vašem životu, dok dan ne svane i sjene pobjegnu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.